Rok Mubarok, aku tanya satu pertanyaan, ya.
Iya.
Aku itu jelas matiku diracun. Kemudian Sadat itu mati ditembak di Manasof Sadat di Rob'ah itu. Kemudian kalau kamu itu matinya karena apa gitu ditanya gitu. Mubaroknya jawab, ya saya mati karena di Facebook oleh rakyat.
Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku Ramadan MK, podcaster tanya sejarah. Nah, seri podcast kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Prof. Ibnu Burda. Beliau ini adalah guru besar UIN Sunan Kalijogo yang baru-baru ini habis dikukuhkan menjadi guru besar bidang kajian dunia Arab dan Islam kontemporer. Halo Prof. Ibnu Burda, apa kabar?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Prof. Gimana, Prof, kabarnya, Prof?
Alhamdulillah, sehat-sehat, Mas. Ramadan.
Oh ya, selamat, Prof, ya, telah dikukuhkan menjadi guru besar. Saya bangga. Artinya, UIN Sunan Kalijogo memiliki satu lagi guru besar.
Ya, Alhamdulillah ya, untuk nambah-nambah statistik lah.
Iya. Kemarin saya sempat sudah baca sih pidato Prof. Untuk pengukuhan guru besar. Itu butuh berapa lama, Prof? Prof untuk menyusun kajian, Prof?
Iya, ya cukup lama itu. Ya kebetulan pandemi ya, dan kebetulan pas tidak mengajar, hanya mengoreksi, membimbing begitu. Jadi cukup waktu. Cuma saya harus berhenti menulis yang lain itu aja. Ya sekitar 2 bulanan lah.
Kemarin kan pidato Prof itu berjudul Quo Vadis Dunia Arab ya Prof ya?
Iya.
Kalau kayak gitu berarti bagaimana nasib dunia Arab kalau mengacu pada pidato Prof kemarin itu?
Yang pertama itu ini ya, ternyata kita membutuhkan pemahaman yang mungkin lebih baik lah mengenai kawasan itu ya. Kalau dilihat dari jauh kan kawasan ini seperti tunggal begitu ya.
Betul.
Satu warna begitu ya, Islam dan kemudian konservatif dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kawasan ini kompleksnya banyak orang, banyak kelompok, banyak perlibatan aktor-aktor di luar yang itu tidak sederhana, saling berkait satu dengan yang lainnya. Dan mereka juga saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, melibatkan pihak yang lain untuk mengalahkan temannya dan sebagainya. Juga dinamis kawasan ini, kawasannya tidak pasti, artinya mengalami proses-proses perubahan yang tidak sederhana bagaimana masyarakat maupun di negara-negara yang lain. Jadi saya ingin ya menunjukkan bahwa ada kompleksitas masyarakat dan politik di kawasan itu sehingga pemahaman kita ya sedikit lebih baik mengenai kawasan ini.
Ya. Kawasan dunia Arab itu ya. Jadi gini Prof, saya ingin tanya sebenarnya fenomena Arab Spring itu kalau Prof sendiri melihatnya gimana?
Ya perspektif mengenai itu sudah banyak ya yang dikembangkan itu ya. Kalau saya melihat itu ya akumulasi dari banyak hal. Ya yang pertama memang persoalan kebebasan berpendapat, isu demokratisasi lah gitu ya. Tekanan yang terlalu kuat dari otoritarian, pembatasan masyarakat sipil dan seterusnya itu penting. Tapi hal yang penting lain adalah persoalan ekonomi. Dan ekonomi misalnya kesenjangan yang terlalu ekstrim, misalnya antara negara-negara teluk yang super glamor dengan negara-negara yang ya yang lain di sekitarnya. Kemudian sistem yang otoritarian itu biasanya kan juga melahirkan korupsi dan lain sebagainya yang ya impact-nya kemudian level kesejahteraan itu sangat buruk ya. Nah, di tengah-tengah itu memang ya sebetulnya situasi itu sudah sangat lama gitu ya. Situasi sudah sangat lama situasi seperti itu. dan usaha-usaha untuk melakukan perubahan ya sangat sulit dilakukan. Nah, ada satu elan faktor baru yang kira-kira juga bisa membantu mengapa satu dekade terakhir itu kemudian terjadi gerakan protes, kemudian mengubah landscape sosial dan politik di dunia. Ya, salah satu penjelasan yang penting itu adalah medsos, gitu ya.
Medsos.
Ya, saat itu masih Facebook ya. Kalau sekarang sudah Facebook wa akhwatuha ya. Facebook kan.
Iya.
Facebook dan saudara-saudaranya ya.
Iya, kanca-kancane.
Kancanya. Nah, ya, Facebook sangat-sangat penting ya, ternyata. Karena Facebook itu memberikan sarana yang sangat penting. Ya. Dia memberikan satu ruang publik baru, satu public sphere yang itu tidak mudah dikontrol sebagaimana di lapangan. Nah, gagasan-gagasan semangat untuk melakukan perubahan itu kan ditebar ya yang sangat penting melalui Facebook itu dan kalau sekarang juga Twitter dan lain-lain. Nah, pada titik itu kemudian akumulasi ekonomi, kemudian persoalan ini, persoalan kesejahteraan, korupsi, kemudian kebebasan berpendapat, kemudian Facebook, ini menjadi satu akumulasi. Faktor akumulatif untuk lahirnya satu gerakan. Dan satu catatan penting lain adalah bahwa jumlah anak muda di dunia Arab usia melek ini semakin tinggi. Jadi kawasan itu dilihat dari sisi demografisnya semakin muda, semakin banyak anak mudanya begitu. Dan apalagi anak muda terdidik. Nah ini yang kemudian menyebabkan akumulasi banyak hal ini, kemudian menyebabkan satu kekuatan besar bersama, menggumpalkan pikiran bersama untuk melakukan gerakan perubahan yang akhirnya ya beberapa di antaranya adalah jatuhnya rezim yang otoritarian yang sebelumnya sangat sulit dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan yang sangat besar seperti Ikhwan itu berusaha melakukan perubahan. Tetapi meskipun mereka sangat kuat leadership-nya, ideologinya sangat kuat,
yeah.
Kemudian organisasinya sangat rapi, kepatuhan pengikut terhadap pemimpinnya juga sangat kuat, mereka toh gagal. Tetapi Facebook ini berhasil melakukannya.
Oke. Okay. Berarti aku melihat gini, saya melihat gini, Prof. Ada peran, berarti peran media sosial sangat berpengaruh ya terhadap perubahan di dunia Arab hari ini lah.
Oh iya,
gitu.
Sangat sangat besar itu ya pengaruh. Sebelum ada medsos untuk kan namanya proses gerakan sosial itu ada proses penyebaran gagasan.
Betul.
Ada proses sampai akhirnya mobilisasi dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan lama itu kan cenderung ya seperti yang saya sebutkan, memang sangat kuat ideologinya, sangat teguh, kemudian pengikutnya militan, tetapi mereka tidak punya sarana yang bisa menghindari kontrol dari rezim yang sangat sulit dikontrol oleh rezim saat itu tidak bisa. Dan ini Facebook yang bisa melakukan satu hasilnya gerakannya ya kemudian ya gerakan yang spontan ya.
Oke.
Okay. Gerakan yang sukarela begitu ya. Yeah. Pikirannya spontan sukarela dan ya seperti gerakan-gerakan sosial. Sekarang lah cenderung begitu ya.
Iya,
karena itu nggak berlebihan kemudian banyak poster misalkan muncul di Tahrir Square atau di tempat-tempat strategis di Tunis itu menyatakan syukron lagaya Facebook gitu. Okay. Terima kasih.
Iya. sampai memberikan apresiasi tinggi terhadap Facebook yang telah menjadi menjadi sarana lah itu.
Iya, itu sempat muncul juga humor begini, humor di umur di kalangan para demonstran itu. Yeah. Jadi Mubarak itu dianggap mati, sudah mati.
Oke.
Okay. Kemudian di liang kubur dia ketemu Anwar Sadat. Kemudian ketemu siapa lagi? Nasir ya, presiden pertamanya ya, Nasir yang sangat hebat itu ya.
Nah,
nah mereka berdialog, Nasir bicara karena yang senior. Rok Mubarak, aku tanya satu pertanyaan ya. Aku itu jelas matiku diracun. Kemudian Sadat itu mati ditembak di mana Sof Sadat di Rob'ah itu. Kemudian kalau kamu itu matinya karena apa gitu ditanya gitu. Mubaraknya jawab, ya saya mati karena di Facebook oleh rakyat.
itu meme itu cukup familiar banget lah di yeah. di sana ya.
Iya, sangat familiar itu ya.
Tapi ya, kalau Prof jadi, melihatnya gimana Prof? Apa yang menyatukan mereka? Apakah memang tirani atau kebebasan pendapat itu, atau ada hal lain di, atau mungkin ada ideologi lain yang menyatukan ya, mereka di media sosial ini kan gitu?
Harus saya sampaikan bahwa gerakan protes itu betul-betul ala gerakan protes medsos ya. Itu less ideologi, hampir gitu, hampir tidak ada ideologinya.
Ini menarik ini malah. Kalau
Anda cari ideologinya, misalkan bendera Ikhwan atau slogan Ikhwan misalkan yang menyatakan bahwa al-Islam wal haq.
Iya.
Itu enggak ada satupun yang saya mengikuti itu acara-acara itu dari berbagai channel TV Al Jazeera, Al Alam, Al Manar dan lain sebagainya. Sama sekali nggak muncul itu slogan-slogan Ikhwan itu baik di Tunisia, di Mesir maupun di tempat-tempat lain. Jadi ini betul-betul
less ideologi tadi itu ya.
Hampir bisa dikatakan less ideologi, bahkan less leadership ya. Tidak jelas siapa pemimpinnya, itu nggak jelas. Apa anak-anak Cipta April itu, harapan Cipta April atau gerakan kifayah atau gerakan apa, tidak jelas ini siapa pemimpinnya.
Sulit dilacak juga jatuhnya ya Prof ya?
Sulit dilacak, karena gerakan ini seperti spontan ya. Jadi organisasinya juga less organization, juga tidak jelas. Kalau organisasinya ada kan ada pusatnya, kemudian distribusi informasi itu ke sini, komando gerakan ini, bagian logistik ini nggak ada model-model seperti itu.
Okay.
Jadi ini gerakan yang bertipe baru, bertipe era-era medsos yang berbeda dengan zaman sebelumnya.
Okay, jadi apa Prof yang menjadi apa ya? Pendulumnya itu istilahnya.
Ya, kalau yang menyatukan mereka memang tidaknya mereka punya musuh bersama.
Oke, okay, yani, common enemy lah istilahnya ya, Bro. Ya, ya.
Musuh bersama ya rezim otoritarian.
Iya,
ya, kalau di ini di Tunis ya Zainal Abidin bin Ali dan kroninya. Muhammad Husni Mubarak kroninya. Putih Liqa di Aljazair gitu, Ali Abdullah Saleh dan kroninya.
Okay.
Itu dianggap sebagai satu simpul korupsi, satu simpul ketimpangan, satu penyebab penting tidak adanya kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Tapi ada satu catatan yang penting. Mengapa itu Arab itu kan negaranya terdiri 22 negara ya. Negaranya jauh. Kenapa yang terjadi di Tunisia hampir di ujung dunia Arab dan dunia Islam, hampir di ujungnya, itu bisa merembet dengan mudah di Bahrain yang berjarak sekitar 7 negara dari situ.
Bisa viral begitu cepat ya?
Iya, bisa cepat begitu. Ya, di samping informasi medsos, ada satu penjelasan yang penting dikemukakan adalah ternyata dunia Arab itu yang terkapling menjadi banyak negara, yang terpisah oleh sekat geografis itu, mulai ada penyatuan-penyatuan secara kebudayaan, pelan-pelan, yang dirajut oleh terutama budaya-budaya pop populer Arab.
Oke.
Arab Idol yang ya, gerakan Arab Idol ya, ya kemudian apa hawa sawah gitu ya, reality show begitu, yang itu membuat apa semacam negara-negara yang terpisah ini seperti
menyatu gitu.
Kembali,
okay,
ya, menyatu kembali, menyatukan perasaan kembali, meskipun antara mereka juga terjadi ketegangan dan lain sebagainya. Misalkan ketika Kurdi suku dari Irak itu, wakil dari Irak ternyata dari Kurdi mengatakan min aina'an saya da ana min Kurdistan al-Iraq. Nah, saya dari Kurdistan Irak. Langsung dan jurinya ngomong, jangan Anda katakan Anda dari Kurdistan, bilang Anda dari Irak gitu. Wah, ini ketegangan kan, itu persoalan
itu sensitif banget ya.
Sangat sensitif, dan itu juga respon seluruh dunia Arab. Tetapi ada satu, lihat dari engagement, dari keterlibatan mereka, keikutsertaan dalam ini, jelas menunjukkan bahwa dunia Arab itu semakin terlanjut, makin menyatu karena program-program TV kabel tahun 90-an.
Okay.
Jadi ada semacam, menurut saya, ada semacam infrastruktur kebudayaan yang membuat gagasan, gerakan ini mudah sekali menular ke negara Arab yang lain.
Ada unsur merasa kesamaan secara adat, kebudayaan,
iya,
mungkin kan hampir-hampir mirip kan, Prof?
Iya, tetapi tidak akan semudah itu kalau mereka belum ada infrastruktur yang menyatukan itu.
Benar-benar.
Ya.
Jadi pengaruh budaya populer seperti Arab Idol ini ternyata disadari atau enggak memiliki kontribusi besar ya, Prof ya?
Iya.
Menyatukan dunia Arab lah, daya yang
terkait. Menyatukan feeling.
Feeling, betul-betul.
Perasaan, merubah kearaban itu.
Ada yang menyebut itu sebagai, ini gerakan post-Islamisme, katakan post-Islamis lah gitu. Itu Prof, lihatnya gimana Prof? Kalau yang di Timur Tengah, di dunia Arab lah gitu.
Iya, itu setelah terjadinya proses perubahan, memang kemudian kan identitas itu muncul kembali ya. Nah, rezim jatuh, tidak ada kekuasaan yang sangat sentralistik, militer juga menjaga jarak dari arena politik misalnya secara umum ya, dan lain-lain. Maka kekuatan-kekuatan masyarakat itu kan kemudian memunculkan dirinya dalam wajah sektarian, dalam wajah identitas-identitas yang baru ya. Salah satu yang tren yang kuat ya itu gerakan ya politik, tetapi mereka tidak melakukan atau meletakkan agenda Islam. Daulah Islam, mendirikan negara Islam atau mendirikan khilafah Islam itu sebagai agenda. Mereka sudah meninggalkan gagasan itu, tetapi mereka ingin lebih mewarnai proses-proses pengambilan kebijakan, ingin mewarnai masyarakat agar lebih Islami dan lain sebagainya gitu ya, modern tapi Islami begitu ya, gaul tapi ya Islami, pokoknya. Tren-tren semacam ini kan ada. Nah,
betul.
Demikian pula dalam landscape politik juga ada tren semacam itu yang berusaha mendorong pengaruh Islam di masyarakat itu menguat gitu ya. Demokrasi tapi Islam, the civil society tapi juga Islam gitu anunya. Nah, tren ini di mana-mana kuat, menjadi salah satu tren yang kuat ya. Mungkin cukup itu.